Sonke sinendlela esiyibuka ngayo ukuthi sicabanga ngenani lethu ukuthi sicabanga kanjani uma siqhathanisa nabanye. Lokho sekubuka phecelezi ngegama elithi self image. Sizibona kanjani thina liqobo? Uma bengathiwa besingayibona ngendlela uNkulunkulu asibona ngayo, bengaba indlela yokubuka engaguqula konke. Angikube ngelele ngikwamukele engosini efresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBennett Diamond we-Christianity Works. Abantu babevamise ukungitshela ukuthi ngifana noma wami. Khangivamise ukubabuza ukuthi lokho kuchaza ukuthini. Babevese bahleka kancane bamoyizela. Okwathi ngelinye ilanga ngayibona kwi-screen se-TV. Ngesikhathi ngiyihlaziya, ngiyibuka, ngamangala kakhulu. Yonke into kwavese kwangathi nguye neyinqotho umama. Mina ngangakwazi konke lokho, ngangakunakile futhi. Lawo maKristu athanda sikholwa ukuthi sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, osotheology abakubiza lokho ngokuthi imago dei, kuchaza ukuthini lokho? Genesis 5 verse 1-2. Lokhu kuyincwadi eyizukulwane zika-Adamu, umsukwana uNkulunkulu edala umuntu, wamenza ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane, wababusisa, waqamba igama labo ngokuthi abantu mhlaba edala. Kuchaza ukuthi noma singabesilisa noma besifazane, uNkulunkulu wasenza sifane naye. Futhi ngeqiniso, uyazi ngesikhathi ngiqhubeka ngibuka ngihlaziya abantu, futhi ngibona ukuthi bakhaliphe ngokucreative kangakanani, bahlukahlukene ngamathalenta amangazayo, bahle ngokuhlukahlukene okumangazayo. Lokho kumnandi, kuvese kungenze ngifike esiphethweni sokuthi uyazi ukuthini? Ngicabanga ukuthi nebala lamaKristu ayeyihlaba esikhonkosini alidukile santobele ligama elithi imago dei ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yesono sethu sisebuncaneni, uNkulunkulu yena ungongenaka ukukaleka ongapheliyo. Umtholo wami wokuthi mangase sonke ngabanye siyibuke esibukweni bese sibone thina qobo ngendlela uNkulunkulu asibuka ngayo, siyozwakala sinyenyela sithi ngangingakwazi konke lokhu. Ngamsukana uNkulunkulu esidala wasenza sancimishi ngokufana naye. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inamba yethu ye-WhatsApp ongasithinta kuyo ithi 067 706 0077. Uyothokoza admin wethu ukuthi axhumane nawe.